Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, вітаємо вас в ефірі Радіо Марія. Ми розпочинаємо катехизу і катехизу в прямому ефірі. Сьогодні на прямому включенні з Радіо Марія ми вітаємо Вінницю отця Костянтина Морозова, капуцина. Слава Ісусу, отче!
Навіки слава Богу, вітаю всіх слухачів Радіо Марія. І сьогодні я пропоную, щоб ми поговорили далі на нашу тему, на тему віри. І сьогодні була би тема, яка є в на самому початку катехізму католицької церкви. Людина є спроможна на Бога, тобто спроможна відкритися на Бога. І поговоримо, отже, сьогодні про прагнення, бажання Бога. Отже, якщо подивимося що на самий перший, можна сказати, перше речення, яке написано в катехізісі католицької церкви в першому розділі, то прочитаємо прочитаємо таке щось, що прагнення Бога є вписано у серце людини. Адже людина була створена Богом і для Бога. І можемо трошки поближ подивитися на певний латинський термін, який є тут в катехізмі католицької церкви латинською мовою. І якщо ми там подивимося, то ми знайдемо слово «капакс», «капакс деї». Тобто дуже складно перекласти цей зворот. І він означає, що людина, можна сказати, є відкрита, або якщо дослівно перекладемо, то це означає «спроможна». Спроможна на Бога, спроможна відкритися на Бога, спроможна війти з ним в контакт, спроможна, можна створена для Бога і має в собі щось від Бога самого, що, можна сказати так, є спроможна слухати голос Бога, спроможна війти з ним в контакт, спроможна війти в божественний світ. Тобто, можна сказати, це слово «спроможна» показує певне відкриття Бога. Ми минулого разу розмовляли вже на тему віри, що віра є якби вписана також в людину, можна на різних інших рівнях, тобто якщо не будемо говорити про віру теологальну, тобто в якому значенні, що віра відноситься до самого Бога, що ми бачили, що віра – це також певна спроможність довіритись комусь, довіритися іншій особі, на такій вірі, довірі, побудовані, можна сказати, наші відносини, ті найглибші, ті, які цінуємо. І фактично, минулого разу було фактично запитання, на яке я спробував тільки лише так рамково відповісти, чи не є так, що віра, можна сказати, є тільки є всередині людини, а так насправді віра нас не відсилає до якогось іншого світу, божественного світу, і що це лише є вигадка, можна сказати, людини самої, що так нам говорили про, зрештою, на різних, скажімо, лекціях, у школах, на уроках, що Бога немає, а якщо навіть людина якимось чином звертається до неба, до чогось вищого, то так насправді звертається до пустки. Бо там Бога немає. І, можна сказати, якщо вже навіть є певні релігії, то вони є лише якоюсь оманною, якоюсь бажанням людини втікти в якийсь інший світ, щоб щоб втікти від життя свого, в якому є складнощі, труднощі, в яких є боротьба. І від цієї боротьби дуже часто люди втікають у якийсь нереальний світ. Вони бажали би, щоб існував якийсь інший світ, щоб існував Бог, щоб існували якісь інші світи, до яких можна було би втікти. І таким чином, можна сказати, нам представляли релігію, що вона є опіумом для народу. В якому значенні опіум? Той, що лагодить біль, тому що на той час опіум – це не було лише наркотичний якийсь лік, наркотичний засіб для того, щоб відчути якийсь так званий кайф або сп'яніння наркотичне, але передусім він лагодив біль. І в тому сенсі виживали, можна сказати, комуністи, також марксисти, цей термін «опіум для народу». Тобто певний біль, який викликає земне страждання, отже, опіум якийсь лагодить, і тоді показує, що слухай, якщо тебе тут гноблять, то в майбутньому світі там будеш мати якийсь винагороду, і отже, можеш сьогодні страждати, приймати побої, удари і гнобителів, і так далі. Тому була у марксистів ідея, щоб сказати так, ні, не треба нам терпіти, не треба нам якось входити у миритися з цим, треба взяти і почати боротися з цим, боротися, війти в класову боротьбу, війти в, скажімо, в конкретно в сьогоднішню реальність, не дивитися на якесь небо, на яке прийде, то це життя майбутнє, треба сьогодні будувати рай на землі. І таким чином, можна сказати, будується певна схема, певна система політична, система конкретно ідеологічна, яка говорить про те, що так насправді Бога немає, а навіть якщо є релігія, то це, скажімо, якась проєкція самого людського серця. Звичайно, якщо б ми там були далі і глибше подивилися б, скажімо, на проблему, то нам треба було б згадати також і Канта, який також певно відкрив певну спроможність людини, тобто яка є всередині у неї, щоб пізнавати цей світ. Цей світ є такий, а не інший, але ми його пізнаємо завдяки тому, що ми в нашому пізнанні, в нашому «я» маємо певні схеми, певні, так образно кажучи, що можна було би, що там є певна якась структура, яка є всередині людини, і ці поняття, всі абстракції, інші, скажімо, справи, то це є, пізнаємо світ тільки завдяки тому, що є в людині вписані певні речі, які є від самого народження людина, тому, отже, познає через певну сітку. І це був, насправді, великий переворот у філософії. До цього часу всі вірили, що те, що ми бачимо, і те, що є в нашому розумі, є певна відповідність. Натомість оці схеми, оці поняття, певні ідеї, які є вписані в людський дух, в людське пізнання, виявилося, що насправді людина може пізнає світ, просіюючи через певні фільтри. Можна сказати так, що відкриття цих фільтрів в людині, отже, спричинилося до того, що почали ми сумніватися, чи ми бачимо реальний світ, чи ми можемо взагалі дійти до світу реального, чи часом просто не пізнаємо лише тільки суб'єктивно і так далі. Тобто, можна сказати, суб'єктивізм у пізнанні був все більше і більше підкреслюваний. І якщо його перенесли на релігійний ґрунт, то тоді виявляється, що можна сказати так, що людина лише переживає проекції. Тобто вона хотіла би, щоб Бог існував. Вона хотіла би, щоб існував якийсь інший світ. Це такі скрайні перенесення цих філософських понять на ґрунт віри. Що відповідаємо ми, християни? Що відповідаємо ми, католики? Про що можемо взагалі прочитати в катехізмі католицької церкви? Що так, це правда, що ми всередині, можна сказати, нашого духа, маємо певні механізми, маємо певні, скажімо, справи, які були самим Богом поставлені в наш дух, щоб вони були до Бога. Тому що остаточно нашою цілею, метою є зустрітися з Богом. Бог існує об'єктивно, чи ми віруємо, чи не віруємо. Життя вічне існує, чи ми хочемо вірити, чи ні. Це ми маємо насправді переконання і з приводу откровення Божого маємо підтвердження того, що цей світ існує, що Бог приготував небо, створив небо і землю, створив світ видимий і невидимий, що створив це життя і життя вічне. І також Бог, який створив небо і землю, створив її таким чином, щоб ми могли пізнавати цей сотворений світ і через цей сотворений світ приходити до нього. Можна так сказати, якщо ми сьогодні подивимося, наприклад, на астрофізику, чи подивимося сьогодні на певні відкриття сучасної фізики, наприклад, згадаємо такі фотони, які існують у цьому світі, то можна сказати так, щоб цей світ міг би існувати, але ми би могли би його взагалі не сприймати, не бачити його. Але завдяки фотонам ми його бачимо. Ми бачимо кольори, ми насправді маємо зв'язок з тим світом, який сотворений. Чому існують фотони? Чому створений світ так, щоб він відкритий для людини? Що ми можемо пізнавати тут закони фізики, ми можемо пізнавати закони природи, ми можемо пізнавати багато, скажімо, відкривати лише деякі речі, які насправді існують. І отже, можу сказати так, що ми віруємо, що Бог відкриває нам цей світ, щоб він нам його подарував, для того, щоб цей світ був дорогою до нього. І тому ми його, скажімо, бачимо, можемо пізнавати. І є людський розум, також створення Боже, яке завдяки певному світлу може довести нас до Бога. Про це говорить Перший Ватиканський собор, оскільки були певні труднощі, справи, проблема, яка постала, чи може людина завдяки людському розуму дійти до висновку, що Бог існує. І фактично, опираючись також на словах апостола Павла, що Бог насправді недалеко, що він дав час для людей, щоб вони його шукали якби навпомацки, і щоб його знайшли, і Бог не є далеко, і розгляданням створінь, розгляданням їхньої досконалості, можемо зробити висновок, що насправді існує Творець. І цього Творця називаємо Богом. Тому що, якщо подивимося на нашу землю, то вона сотворена геніально. Насправді, тут зараз є у нас можливість дивитися на різні фільми, особливо створені, скажімо, природничо, і є певні також програми, які показують нам, наприклад, от такі моделі, які робляться, наприклад, якби земля крутилася трошки повільніше, або якщо би земля крутилася з трошки більшою швидкістю. І тоді показувалося, які наслідки були би цього. Отже, можна так сказати, що навіть швидкість обертання нашої землі є продумано, тому що ані повільніше, ані швидше не сприяє повстанню життя, або принаймні в тих виглядах, які його бачимо. Якщо подивимося на нахил нашої осі землі, подивимося на всі цифри, можливо, відкриваємо, що наш світ є математичний якимось чином, що тут маємо певні формули, ми їх тільки відкриваємо. Ми не їх не створюємо, тільки ми їх відкриваємо, ці цифри, ці формули гравітації, співвідношення всіх, скажімо, сил. І тому можемо дивитися, що цей світ створений геніально. Тому що, якщо подивимося на будову молекул, атомів, пізніше, якщо зійдемо ще нижче і нижче, аж до кварків, то побачимо, що всі співвідношення цих елементарних сил є насправді геніально продумані, є продумані генетичний наш код. Те, що сьогодні ми відкриваємо, дає нам ще можливість дивуватися цьому великому плану, який хтось створив, і ми когось ми називаємо Богом, називаємо Творцем, що він це продумав. Він продумав його таким чином, щоб світ був нашою колискою. І щоб саме ці колисці Бог нас ставить, нас, людей. Ми відкриваємо, що Земля, планета Земля створена передусім для людини. Звичайно, що тут є багатство форм. І дивимося, сьогодні також знову можемо пізнавати весь світ молекулярний. Можемо пізнавати сьогодні, занурюватися у воду, на глибини. Сьогодні можемо заглядати до пущ, тобто є сьогоднішня техніка, яка нам дозволяє подивитися, скажімо, в найвіддаленіші куточки нашої землі, побачити певні рослини, побачити певних тварин, які ніколи ми не бачили до цього часу. Також техніка нам показує, як, скажімо, це все гармонійно, прекрасно взаємодіє, як все продумано. І можемо, насправді, розглядаючи ці створіння, побачити, що це кудись нас веде. Нас веде до певного внеску. Тобто людина є спроможна, розглядаючи створіння, розглядаючи її досконалість, тобто захопитися. Звідки цей план? О, як чудово це все створено. І можемо дивитися на зорі, можемо дивитися на небо, можемо дивитися на найменші, найелементарніші творіння цього світу і дивуватися, що все є гарно. Так, як є написано в книзі «Буття». Ісус, Бог, подивився на все те, що створив, і сказав, о, як добре це. І ми можемо також дивуватися саме цьому і цей подив над тим, що існує, може нас привести саме до того, до бажання зустрітися з тим, хто це створив, щоб висловити йому принаймні своє здивування, що ми цим задоволені. Тому що Бог насправді робить все для того, щоб ми були задоволені, хоче ощасливити нас. І бачимо, що якщо, наприклад, мама творить коли очікує дитину, творить у своєму середовищі все прекрасне, готує колиску, готує іграшки, то ми відчуваємо тут любов, що вона вже думає про цю дитину. І так само, коли ми прийшли на світ, і коли бачимо все те, що нас оточує, має це нас привести до цього подиву і бажання знайти цю любов, яка це все приготувала. І фактично Бог також якимось чином готує нас до цієї зустрічі. Вже розгляданням створінь ми можемо наблизитися до Бога. То ще також є певні механізми всередині людини, які ведуть нас до цієї зустрічі, підштовхують нас у тому напрямку. Тому що можна розглядати створіння і прийти до висновку, що воно само так створилося. Якийсь був великий бінг-бенг, якийсь великий вибух, і з вибуху народилася така гармонія. Дивно, можемо прийти до такого внеску, що вибух приносить щось, зазвичай приносить руїни. А натомість той вибух раптом приніс таку гармонію в весь космос. Трошки дивне. Можемо заперечити насправді очевидним речам. Звичайно, тут ми є вільні, тому що Бог ніколи нас не хоче на силу привести до себе. Він, можна сказати, є якби джентльменом, можна сказати, шанує нашу свободу, бажає притягнути нас узами любові, як пізніше скажуть пророки. І тому ніколи не буде насильно. Але є певні речі, які також нам є всередині, які нам допомагають. І такою одною з найважливіших справ це є наше сумління. Тобто є певний компас. Тому що ми відкриваємо, що ось ми, так можна так сказати, одного разу на певній зупинці, тобто в день нашого народження, ми сіли у певний трамвай, який почав їхати в напрямку старості, так, в напрямку смерті. Є якісь певні напрямки, люди це бачать, що вони мають 60, 70 років, 80 може. Дехто все помирає раніше, дехто помирає пізніше, але є визначений певний час. І також є певна можливість вибирати, чи йти в одному напрямку, чи в другому, чи повернути направо, чи повернути наліво. Але не може зупинитися у цьому своєму житті, але мусить вибирати якийсь напрямок свого життя. І тому можна так сказати, що є в нього певний компас, який є всередині його. І це зветься сумлінням, так вже було названо людською мовою. І це певний механізм, який веде до того, щоб вибирати добро, а уникати зла. Навіть якщо б ми самі себе оправдали і оправдуємо певні наші вчинки, то все ж таки, незважаючи на це, сумління нам говорить, що це не так, що це є зло. Дав взятку, наприклад, і отже, ніби проблема вирішена. А так насправді серце тобі говорить, що проблема не вирішена. Проблема полягає на тому, що ти пішов не в тому напрямку. Або Також є певні думки нашого сумління, які будуть нас хвалити за те, що ми, наприклад, сказали правду, що ми були лояльними, навіть якщо це нас коштувало. І таким чином, можна сказати, є певний компас, який веде нас по певних шляхах. Можна себе запитати, звідки цей компас і куди нас веде, чому саме так, а не інакше. Що є певна об'єктивна, знову, дійсність, на яку вказує саме цей компас. Що якщо будеш йти шляхом егоїзму, пихи, злості, то ти не реалізуєш свій план. Ти реалізуєш план на твоє життя. Отже, є якийсь план на твоє життя. Хтось його вигадав, хтось визначив цей напрямок. Чому цей компас показує саме в тому, а не іншому напрямку? І ми говоримо, що це сам Бог налаштував це сумління. Що, якщо воно не зіпсоване, бо його можна зіпсувати, змінити його, скажімо, функціонування, можна взагалі знищити цей прибор, і фактично так робимо дуже часто, то все ж таки, незважаючи на це, він показує завжди в окресленому, дуже в окресленому напрямку. І це є напрямок, який можемо назвати любов. А найвищою любов'ю є Бог. І тому можна сказати, що завжди це буде нас вести до найвищої любові. Пізніше також є ще один механізм, можна сказати, що завжди людина відчуває, що вона не є з цього світу, що вона є покликана до світу іншого. Цікаво, про це скаже Паскаль, що ми однією ногою стоїмо якби на землі, а другою ходимо по небу. Що ми маємо, ми, звичайно, є тростиною у цьому всесвіті, але ця тростина обдарована свідомістю, обдарована певним достоїнством, яке перевищує весь сотворений світ. І тому можна сказати, що ця спроможність наша, тобто виходити поза цей світ, проявляється в релігіях, в різних релігійних актах, що якщо ми подивимося на історію релігії, і це цікаво відкрили наші сучасні релігіологи, що так насправді атеїзм зустрічається, як практично не зустрічається в народах, які вони відкрили, завжди відкривають якусь релігію. Тобто людина з природи своєї є релігійною, вона виходить завжди. Є молитва, жертви, є завжди релігійні акти, визнання, що є над нами якась рука, як говорять цигани, що ця рука тримає над нами, тримає нас, готова нам допомагати, готова також реагувати на зло, реагувати на добро, чути нас, допомагати нам бути поруч. Що це завжди є якесь бажання, можна сказати, що навіть якщо різні релігії представляють по-різному, і часом може бути також і збочення цього релігійного почуття, тому що часом доходили релігії також до жертв з людей, і, звичайно, до жертвоприношення людей. Це приводило, звичайно, що це саме є вже збоченням цього релігійного почуття. Але, загально дивлячись, що це, скажімо, релігійне почуття знову веде нас до Творця, до того, щоб ми не закрилися лише у цьому світі. Є щось також у людині принципового, що нам надто мало, 70-80 років. 100 років навіть нам мало. Нам треба вічне життя. Є це велике прагнення, навіть, наприклад, такі філософія, як реінкарнація. Тобто вона, хоча є, скажімо, певним земним варіантом, але прагнення вічності. Тобто буду перевтілюватись, але буду жити вічно, не помру після першого мого земного життя. І таким чином, може, побачимо загально таку картину, що і наш розум, і наше серце, і наше сумління, і наше релігійне почуття якби виходять саме знову у цьому напрямку Творця. Ми би хотіли, скажімо, можна так сказати, це мати. Ми хотіли би мати цей контакт. Можна сказати так, сьогодні є вчені, які висилають весь час до інших цивілізацій також сигнали, очікують, тобто наслуховуються, чи часом не буде відповіді. Знову саме оце бажання, щоб поза нашим всесвітом, поза тим, що ми бачимо, що було ще щось. І цікава, скажімо, на відповідь християн є те, що Бог вклав це прагнення, вклав ці механізми, і насправді є Він. І Він відповідає. Він відповідає нашому розуму, нашому сумлінню, нашому серцю, нашому релігійному почуттю. Тому що Бог існує об'єктивно. Це Він створив нас саме такими, капаксдеї, тобто спроможними, тобто відкритими. І про це цікаво скаже також святий Августин, що «Боже, ти нас так створив, що наше серце є неспокійне, і воно шукає, поки не спочине у тобі, поки не знайде тебе». Отже, сьогодні ми поглянули саме на цю спробу відповіді, яким чином поєднується саме оте наш досвід віри, наш досвід, скажімо, людський, розуму, віри, серця, сумління з об'єктивним світом. Звичайно, що ми можемо ще говорити про, і будемо говорити в наступних катехезах, про те, що Бог сам зробив перший крок. Тобто Бог дав прагнення людині, щоб вона його шукала, і також буде недалеко від цієї людини так, що вона зможе його знайти. І це цікаво, скаже четверта Євхаристійна молитва. Багаторазово, тобто ти багаторазово ти вкладав союз із людьми. І ти дарував їм таку можливість, щоб вони шукали тебе і знайшли. І тому так само і Бог приходить і до нас. Якщо Він хоче привести до себе, то на що Бог впливає найперше? На наш розум, на наше серце, на наше сумління. Тобто, можна сказати, на ті всі механізми, які Він сам вклав в нас. Це для того, щоб пробудити нас до певного пошуку, щоб ми шукали і знайшли Його. На цьому наша сьогоднішня катехеза завершена.
Отже, ми дякуємо вам за катехизу, дякуємо за те, що відкрили перед нами ось це Боже прагнення зробити нас щасливими, і велике прагнення людини, яке записане в її серце, шукати Бога. Ми запрошуємо наших слухачів шукати Бога також і в прямому ефірі Радіо Марія під час катехези, яку, нагадую, провадить отець Костянтин Морозов з Вінниці. Капуцин, ми запрошуємо вас телефонувати на студійні номери телефонів, ставити свої запитання, можливо, коментувати. І нагадую, ці номери 577-56-45, 577-56-46, код Києва 044. Є також два мобільних оператори 098-650-18-60. І 093-912-0808. Маємо вже перший телефонний дзвінок. Слава Ісусу!
Слава великі Богу, це я, Марія. Преподобний отче, я не чула початку, даруйте, я у кінці жалію, бо чудесна така проповідь, яка потрібна, наукова проповідь, наукова, яка з Богом. Я прошу питання про колайдер. Якщо ви можете, будь ласка, скажіть трохи, тому що він мене зразу насторожив, налякав, і я люблю наукові речі, всі новинки знати, чути, але тут щось я відчуваю, що не те. Що ви про це скажете? Дякую.
Дякую вам, пані Марія. Отже, просимо. Андронний колайдер.
Ну, я там великий спеціаліст в усіх цих, скажімо, наукових справах, тільки те, що можу, скажімо, єдине сказати, що науковці можуть лише відкривати те, що Бог створив. Не можуть, скажімо, можуть зробити різні внески. Тобто, бо завжди, коли відкриваються певні, скажімо, певні частинки, наприклад, сьогодні відкривається, тобто саме те, що фактично, так як нас вчили, що атом – це вже був остання щаблинка тоді, коли ще ми вчилися в школі, більше там ще нейтрони. Сьогодні виявляється, що також нейтрони, нейтрини і так далі, тобто все нижче і нижче ще є. Так що сьогодні говориться про певні кварки. І можна сказати, що шукається саме, ну, завжди людина шукала архе, шукала тобто таких найбільш елементарних частинок, ні, з яких складається з яких складається весь Всесвіт. Ні? Тут шукається сьогодні частинка Бога, так звана. В будь-якому разі ми відкриваємо, що ми відкриваємо у цьому видимому світі? Ми відкриваємо лише структуру видимого світу. І чи воно буде ще далі йти? Можливо, імовірно. Може, дійдемо до кінці кінців до найбільш елементарних частинок. Але треба відразу сказати, що ми, науковці, бо вони, зрештою, в 19 столітті, 18-19 столітті прийняли певне методологічне таке принцип, що вони займаються лише матеріальним, лише тим, що можна доторкнутися, лише нас цікавить те, що можна перевірити експериментально, і це нас цікавить. І тому була, скажімо, цей прогрес великий, тому що була певна методологічна формула, можна сказати, на це. Натомість ми, християни, віруємо, що Бог створив все видиме і невидиме. Тобто створив матеріальний світ, який досліджують наші вчені. І є також світ духовний, який набагато перевищує матерію. Наприклад, ось також чув про одне дослідження, що сьогодні нам говорили, що дуже часто є осередок нашого «я», є в мозку. І проводили такі певні експерименти, що сьогодні докопалися до де, які, скажімо, частини нашого мозку відповідають за нашу моторику. Тобто, які конкретно частина нашого мозку відповідає за те, щоб підняти, наприклад, руку. І один вчений, цікаво, що підпровадив там певні, скажімо, імпульси і підняв тобто цими імпульсами руку у пацієнта. Але цей пацієнт був свідомий і говорив: «Слухай, ти підняв руку». «Ні-ні-ні», так каже. «Це ви мені підняли руку, я ні». І тому ми можемо бачити,
тобто,
що...
Тобто, відповідно, не в цьому імпульсі, не в цьому конкретному...
Не в мозку, тому що можна. Мозок є, фактично відповідає за багато речей. Але є також наше духовне «я», яке якимось чином співдіє з нашою нашим матеріальним тілом. Тобто є певні, скажімо, ми люди, є людьми, які живуть на межі двох світів. Ми маємо на матеріальний дух, то матеріальне тіло і духовний, ну, наш дух, наша душа.
Отже, в продовження запитання пані Марії, я хочу повернутися до катехізму, якого ви згадували на початку, де говориться, що людина здатна прийняти Бога. І хочу тут підкреслити слово «прийняти». Відповідно, чи є і чи буде межа пізнання наукового? Чи буде така точка, де людина вже не зможе знайти частинку Бога і постане перед вибором лише прийняти чи не прийняти?
Ну, кажу, весь матеріальний світ, бо в цьому світі, ні, тут треба розрізнити наші два пізнання, яке ми маємо сьогодні, яке будемо мати після зустрічі з Богом, після або після нашої смерті, або після також другого пришестя Ісуса Христа, коли буде нове небо і нова земля, там буде зовсім інше пізнання. Натомість, якщо ми говоримо про пізнання сьогодні, земне, людське, оте, яке ми маємо, що сьогодні, якщо хтось, скажімо, і астрофізики, і атомні фізики, і ці фізики, і так далі, які розглядають, все більше і більше мають матеріалу для того, щоб прийняти Бога. І або також залишаються все ж таки вірними, тому що Бог, коли деякий один фізик говорить, що якщо Бог сьогодні дає нам відкривати багато, скажімо, ну, робити різні відкриття, то тільки для того, щоб якби голосніше промовити до нас.
Зрозуміло. Маємо телефонний дзвінок. Зараз перервемося на нього. Слава Ісусу! Вітаємо.
Навіки слава, пані Ніна. Дивіться, отче, а зброя атомна, хіба це не від сатани, хіба це Бог її послав? Хіба це зброя, всякі Макарови, оце досконалення, хіба це не від сатани?
Я думаю, що це таке риторичне запитання. Я хочу... Що, так. Отже?
Може, скоментую тільки тим, що кожна добра справа, тобто Бог дає нам насправді добрі справи. людина з приводу того, що є зіпсована всередині, може використовувати її на зле. Це насправді зло є всередині людини, не в самому атомі, не в самих, скажімо, цих
атомній енергії.
В атомній енергії, тобто також в всіх законах, наприклад, які працюють. Тут не тут зло. Зло є всередині людини, яка використовує це все для того, щоб вбивати. І тут є проблема. Тобто проблема лікування людського серця, а не, скажімо, того матеріального. Все, що Бог створив, є добре.
Я хочу згадати святого Августина, про якого також і ви згадували в своїх проповідях. Він запитував красу землі, красу моря, красу повітря. І він говорив, що ось ця краса, вона промовляє ніби такими словами: «Дивись, які ми прекрасні». І підкреслюю, що вся краса є сповідуванням Бога. І я собі подумав про атеїзм, коли, як він виник. І зупинився на точці індустріальної епохи, точки, коли велике скупчення людей помістилися в містах. І зараз, читаючи ці слова святого Августина, задумуюсь, а де перебуваю я? Я перебуваю в основному в офісі, в приміщенні, в метро, в маршрутці і у себе вдома, в квартирі. Відповідно, цієї краси не маю.
Можна побачити. Сьогодні ми маємо, наприклад, це як це чудово, що ми маємо світло електричне. Як чудово, що Бог подарував таку спроможність і можливість насправді людині вигадувати різні речі, які допомагають. Це, розумієте, ми перестали відчувати чудо, що ось дві людини, які віддалені на кілометри, сотні, тисячі кілометрів, можуть розмовляти з собою. Розумієте, про це колись мріяли. І Бог подарував нам таку можливість, що часом сьогодні, наприклад, літаючи на літаках, то ми можемо переміщатися за лічені години в просторі. Тобто, можна так сказати, якщо хтось, для того, щоб здивуватися, треба насправді почати бути трошки метафізиком. Тому що фізики дивляться на, відкривають закони, натомість метафізика нас якби, добре, от ти знайшов цей закон, але подивись вгору, звідки він? Що Бог подарував такі певні геніальні речі. Насправді, тобто, це є спроможність дивуватись. Колись одного разу Лейбніц, один математик, також фізик, відкрив, скажімо, такий закон здивування. Він здивувався, чому існує от щось, а могло би не існувати нічого. Це є глобальне метафізичне здивування, як пізніше воно почало окреслюватися в і філософії, і пізніше в інших. Треба мати цю спроможність, цю здатність здивуватись. Ми просто звикли до певних чудес. Сьогоднішньої техніки, якоїсь величі людини, вигадок її. Так що, якщо хтось уважніше приглянеться до цього, також може хвалити Бога за комп'ютер, Бога за скайп, за можливість розмовляти, за радіо, яке несе насправді сьогодні, можна сказати, і слово Бога, і може нести насправді любов, пізнання, тобто контакт, створення певної родини. Це великі чудеса, за які можна славити Бога.
Отже, ми дякуємо вам і славимо Бога за те, що ми маємо можливість бути разом, хоча ви в Вінниці, ми в Києві. Дякуємо Богові за це радіо, і вже 100 років від часів Марконі і Попова є така можливість, а Слово Боже, Радіо Марія лунає ось нещодавно тут в Україні. Дякуємо отцю Костянтину Морозову, дякуємо всім слухачам Радіо Марія, які долучалися до нашої розмови, які також роздумували над цією великою здатністю людини відповісти на поклик Бога, на запрошення Бога бути разом з ним. Отож, залишайтеся разом з нами, і нехай ця пісня «Все це є любов твоя» нагадує про ті речі, які, здавалось би, є простими і звичними, але насправді є свідченнями Божої любові.